Подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко подписаў закон, які абавязвае рэлігійныя арганізацыі цягам году прайсці перарэгістрацыю. Абмежаванні і патрабаванні стануць больш жорсткімі. Пра тое, хто з беларускіх вернікаў можа апынуцца па-за законам, мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі Наталля Васілевіч, тэалагіня, і да яе першае пытанне. Наталля, добры дзень. Скажыце, на вашу думку, на каго ці дакладней супраць каго скіраваны гэты закон?
Закон, які будзе цяпер рэгуляваць дзейнасць рэлігійных арганізацыяў, скіраваны на ўсю грамадзянскую супольнасць. Гэта проста адзін з такіх галіновых законаў, які датычыцца пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці, рэлігійнай супольнасці, рэлігійных арганізацый. Мы ведаем, што пад зачыстку такую з боку рэжыма ўжо трапілі палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, і вось цяпер прыйшоў час арганізацый рэлігійных. Аднак, я не могу сказаць, што ён скіраваны супраць нейкіх канкрэтных людзей ці супольнасцяў. Хутчэй, гэта проста новы інструмент закручвання гаек для ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці. Тая палітыка, яка пачалася пасля 2020 года на ўціск грамадства, на ўціск усіх групаў грамадства, для таго, каб не паўтарылася ўсе гэтыя паўстанні людзей супраць рэжыму, каб не адбылося, каб людзі не маглі збірацца больш, каб яны не маглі разам дзейнічаць, прымаецца гэта закон, у тым ліку дачыненні да людзей, якія аб'яднаныя супольнай верай, супольнымі каштоўнасцямі.
Але ўсё ж такі там ёсць пункт пра перарэгістрацыю і таксама ёсць новыя патрабаванні да так званых рэспубліканскіх рэлігійных аб'яднанняў, і там высокая планка у кожнай рэлігійнай арганізацыі, так званай рэспубліканскай рэлігійнай арганізацыі, рэспубліканскім рэлігійным аб'яднанні павінна быць не менш за 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, прычым павінна быць арганізацыя ў кожнай вобласці, у Менску, а таксама як мінімум адна з гэтых рэлігійных грамадаў павінна існаваць не менш за 30 гадоў. На вашую думку, паводле гэтага крытэру, ці ўсе здолеюць прайсці рэгістрацыю і супраць каго скіраваны вось гэты крытэр?
Сапраўды, у Беларусі цяпер ідзе працэс цэнтралізацыі, поўнай цэнтралізацыі. І таму скарачаюцца, якби разнастайна скарачаюцца фонды, допустим, цяпер перастаюць дзейнічаць, так, стварылі гэты фонд першага, фонд адзіннага, адзінны фонд, куды павінны ўсе грошы трапляць і потым пераразмяркоўвацца. Гэтак сама, напэўна, хоча стварыць агульны фонд ласкі Божай, так, з якога яна будзе ўся пераразмяркоўвацца ніжэй у супольнасці рэлігійнай мясцовай. Таму, як у савецкі час, таксама была такая тэндэнцыя, калі пратэстанцкія супольнасці баптыстаў і пяцідзясятнікаў іх аб'ядналі ў адзінную усесаюзную арганізацыю баптыстаў-пяцідзясятнікаў. І толькі пасля 90-го года яны зноў змаглі стварыць свае асобныя канфесійныя рэлігійныя супольнасці. Я думаю, што ў Беларусі таксама ёсць трэнд на тое, каб усіх аб'ядноўваць, таму што калі людзі аб'яднаныя, калі яны ў межах адной арганізацыі знаходзяцца, іх проста прасцей кантраляваць, прасцей ціснуць на вось гэтага лідэра супольнасці, каб ён далей ціснуў на тых, хто знаходзіцца ніжэй. Я не ведаю, ці мы пакуль не можам зразумець, ці атрымаецца ва ўладаў скараціць колькасць рэлігійных аб'яднанняў, але безумоўна, колькасць рэлігійных арганізацый саміх, вось гэтых базовых супольнасцяў, яна будзе скарачацца, многія не пройдуць перарэгістрацыю, таму магчыма, што будуць такія рэлігійныя арганізацыі, аб'яднання, які не змогуць стварыць рэспубліканскага ўзроўню аб'яднання, толькі мясцовыя. І гэта можа датычыцца нават традыцыйных, напрыклад, і мусульманскіх аб'яднаннях, іх не так шмат. Так, лютэран у нас не так шмат у Беларусі. І, магчыма, яны не змогуць дзейнічаць у выглядзе вось такого аднаго рэлігійнага аб'яднання. Ім давядзецца з кімсьці іншым аб'ядноўвацца.
То бок вы прадказваеце, так бы мовіць, цэнтралізацыю, і пры гэтым не прадказваеце, што нейкія рэлігійныя арганізацыі ўвогуле апынуцца па-за законам. І няма такого апокаліптычнага сценару, што будзе православный халифат РПЦ, так бы мовіць.
Ні, ну православних же так само дотичиться гэта регулювання, і православні так само потерпять вельми моцно від прийняття гэтага нового закону, тому що ну православне життя, воно не обмежовується тільки діяльністю митрополита Веніаміна чи матушки Гауріїли, яно разностайне, і людям справді буде тяжей жити своєю вірою безпечно. Я думаю, що многі застануться і многі все одно будуть жити своєю вірою, для кого гэта важно. Але просто гэта будзе рабіць менш бяспечна. Мы павінны зразумець, што галоўнае абмежаванне, якое ёсць у гэтым законе і якое супярэчыць усім міжнародным стандартам свабоды рэлігіі, гэта абавязковая дзяржаўная рэгістрацыя рэлігійных арганізацый для таго, каб людзі маглі жыць з рэлігійным жыццём. І паза зарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі людзі не змогуць жыць рэлігійным жыццём. Дакладне не змогуць, але гэта будзе супраць закону. Гэта будзе ўжо дзейнасць, якая звязана з вось гэтай дзейнасцю незарэгістраваных арганізацый, будзе трапляць пад крымінальны кодэкс, пад артыкул 193.1, які забараняе падобную дзейнасць. Таму людзей могуць пераследаваць у парадку і крымінальным, і адміністратыўным. Я думаю, што гэта мы ўсё пабачым, але бачыце, гэта такая татальная ідзе зачыстка, яна тычыцца ўсіх усіх сфераў грамадства і прафесійных супольнасцяў і грамадскага сектару і палітычнага сектару і бізнесу. Усё трапляе вот пад гэтую цэнтралізацыю. І не, я не думаю, што для Лукашэнка нават стварэнне нейкага праваслаўнага халіфата, гэта стварэнне нейкай альтэрнатывы сабе. Ён хоча, каб халіфат быў імя яго самога, каб ён быў там галоўны бог, цар і гэтак далей.
Раней, принамсі, у питаннях релігійних законів Білорусь виглядала відносно ліберально порівняно з Росією. І були навіть випадки, коли у Білорусь переїжджали свідки Єгови з Росії, де це було під забороною, і їх навіть не видавали на запит Росії. На вашу думку, гэты новий закон, і він хоча б частково інспірований Росією, чи це цілком ініціатива лукашенківського режиму?
Я думаю, что нельзя так сказать, потому что все ж таки у России, например, основали православные альтернативные юрисдикции. У России было такое понятие, как религийная группа у законе, якая не повинна была регистрироваться для ожидания религийной деятельности. Тому белорусский закон из всей Европы, скажем, из всей стран Европы, он был наибольше репрессивный. И это, ну, все эксперты про это казали. И тепер, я думаю, что не инспированный. Он не связан с тем, как повторить там некий досвид России в этом сенсе. Он хоча связан с агульной политикой режима Лукашенко по утиску белорусского громадства. Вот. Это все укладывается в одну эту систему, якую тепер почал режим после 20-го года, после задушения революции белорусской громадянской супольности, демократичной супольности. И это будет протягиваться далей.
А ці бачите ви у гэтым законе некие позитивные нововведения? Ну, в приватности, там, религийные организации смогут створать структуры, каб допомагать инвалидам, старым людям. Так само можно будет створать дитячие дамы при монастырях. Ось такого кшталту нововведения ви бачите, як позитивные?
Ну, якби тут так само можна сказати, допустим, ось ці дитячі дами при монастирях. Чому тільки монастири можуть займатися вихованням дітей? І монастири – це усе ж таки монастські супольності, це певна конфесійна відзнака. Так, вони бувають у католіків, у православних, у протестантів не буває монастирів. Значить, що вони дискриміновані, вони не зможуть брати на виховання діток, як релігійна супольність їх виховувати. Тому я думаю, що це не така вже і позитивна, і ми бачимо, що історично тепер навіть на Заході, у Європі, вельми шмат скандалів, зв'язаних з різними монастирськими школами, монастирськими дитячими домами, ось гэтими закритими установами, що насамрэч гэта не так усе просто контролювати буде, і гэта може, саправды, скончиться дрэнна, гэта буде може бути гвалт супроти дітей, і психологічний, і фізичний гвалт. З гэтым вельмі часто сустракаються менавіта у монастирських дитячих домах або інтернатах. Тому я б не стала все ж таки это розглядати як виключно позитивне. Ось. І так само я думаю, що і можливість релігійним організаціям оказувати неяку допомогу, соціальну допомогу людям. Ми по досвіді так само бачимо, що давно релігійні організації хотіли таку допомогу предоставляти. Я думаю, що тепер це хоче не спосіб дати релігійним організаціям дійничати ширей. Це хоче просто спосіб, покільки лікарів шмат з'їхало, медицинського персоналу шмат з'їхало, соціальна ситуація у Білорусі нашмат погоршилася, погоршається, і просто уже державі нічого не залишається, як тільки шукати способи компенсувати ось гэты дефіцит соціальних послуг. Якби соціальна держава, по ідеї, повинна була б сама забезпечувати людям можливість отримувати допомогу. Але ми бачимо, що держава не справляється, ресурсів у держави немає, тому це хоча й спосіб просто підсісти на ресурси якби релігійних організацій і використати їх для того, щоб хоч неяк ці люди могли цю допомогу отримати.
Наталя, дякую. І останнє коротке питання. Як ви, як православний чоловік, ставитеся до ситуації, коли частка білоруських православних уже починає святкувати головне християнське свято поводле нового юліанського календаря, а частка, РПЦ залишається на григоріанським календарі. І ось раней казали про Білорусь, то, що у нас там два святкування Роства, два святкування Великого дня. Це як ознака такої толерантності, мультикультурності і толерантності релігійної. Як ви глядите на це, як православний чоловік?
Мені здається, сапраўды для Беларусі гэта быў такі бренд, якім беларусы ганарыліся. Мне нават даводзілася часам чуць, як за мяжой беларусы хваліліся, а ў нас вось два Вялікадня, два Раства, вось мы такія своеасаблівыя, і гэта быў такі, якби сапраўды бренд. І про гэта вельмі часто з гонором беларусы розказували. Я думаю, що гэта выбор чалавека. Ми повинні просто орієнтуватися на то, як самі люди хотіли б гэта робити, заходячи з ніяких своїх меркаванняў. Ми повинні на керівництво церковне так само орієнтуватися. Ёсць аргументи і за, і супраць одного і другого календара. І, на мой погляд, найлепей було б православним, допустим, дозволіць святкувати супольностям самим вибирати, поводу якого календаря не б хотіли святкувати Раство. Великдень, я думаю, що застанеться у новоюліанському календарі, він не відрознюється від юліанського календаря, тому Великдень у православних все одно застанеться вилічуватися свой. І я думаю, що це не саме головне питання, це не питання. Люди повинні самі думати, самі вибирати то, як їм простей святкувати святы, калі у іх душа лежыць і святочны настрой у сэрцы.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі была тэалагіня Наталя Васілевіч.
Дзякую, усяго добрага.
А зараз до нас залучыўся яшчэ адзін госць. З намі на сувязі пастор пратэстанцкай царквы Змітер Хвідарук, колішні кіраўнік Маладога фронта. Змітер, добрый дзень.
Вітаю вас.
Змітер, вертаючыся до закона, нового закона, який підписав Олександр Лукашенко, на вашу думку, супраць каго ці на каго ён скіраваны, асабліва той пункт про абавязковую перарегістрацію?
Безумоўно, з сумом хочеться адзначыць, що у сучасній Беларусі закон об свободі сумлення у двукосі накіраваны супраць у вогуле християнської церкви. Навод попередній редакції закону фактично носила дискримінаційний характер. Я наставила різні християнські конфесії фактично у різні умови, а у тим ліку обмежовувала евангелізаційну і місіонерську діяльність в Україні. Нова редакція, яка вимусить християнські церкви пройти процес перереєстрації, вірогодно, нічим не буде відрознюватися від того, яка була на початку 2000-х років. Хотів нагадати, що про її сіт не пройшли многі протестантські церкви, які фактично були вимушені діяти поза легальним полем і займацца сваёй непасрэднай хрысціянскай дзейнасцю па пропаведзі, настаўленні людзей, духоўным клопаце аб іх па-за законам. Раней падобная дзейнасць фактычна каралася выключна адміністрацыйна. Паводле жа новага закона гэтая дзейнасць будзе карацца фактычна ў межах крымінальнага кодэкса, і многія хрысціянскія цэрквы, у асноўным пратэстанцкія, безумоўна, фактычна змогуць апынуцца на мяжы складанага выбару, альбо спыніць сваю дзейнасць, што безумоўна хутчэй за ўсё яны не зробяць, альбо фактычна вярнуцца ў савецкі час, калі многія пратэстанцкія цэрквы, калі так можна сказаць, эфектыўна дзейнічалі ў падполлі, нелегальна збіраючыся, на вялікі жаль, па дамах, адсіджваючы вялікія тэрміны, атрымліваючы вялікія штрафы. Таму, верагодна, трэба сказаць, што вось у такой савецкай традыцыі, у традыцыі лукашэнкаўскай, на жаль, Беларусі, у традыцыі закона, які існаваў у пачатку 2000-х, гэты закон будзе не выключэннем і будзе насіць такой рэпрэсіўны характар. В основном дачыненні да пратэстанцкіх цэркваў, таму што, безумоўна, на пачатку 2000-х, калі мне не падводзіць памяць, і мне здаецца, што я не памыляюся, все праваслаўныя цэрквы былі перарэгістраваны, дзе нічым многа дабрачынных установ, кляштароў, адукацыйных установ.
Змітер, я выбачаюся, што перару вас. А я хацеў якраз спытацца, калі взяць вось гэты крытэр паводле новага закону, для таго, каб была зарэгістраваная так званая рэспубліканская рэлігійная аб'яднання, трэба, каб яго было як мінімум 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, каб была грамада ў кожнай вобласці ў Менску, і таксама трэба, каб як найменей адна з іх дзейнічала мінімум 30 гадоў. Вось па гэтых крытэрах хоць нейкая пратэстанцкая царква можа застацца ў Беларусі, як агульнанацыянальная?
Безумоўна. Варта адзначыць, што па гэтых крытэрах, калі ставіцца нават па такой двухкосі літары закона, безумоўна, усе пратэстанцкія цэрквы розных таких веравызнанняў павінны застацца. Так як дзейнічаюць у легальным рэчышы фактычна з 1991 года, калі Беларусь стала незалежнай. Некаторыя з іх легальна дзейнічалі і ў савецкі час. Бо там таксама была асобная свая гісторыя датычна рэгістрацыі дзяржаўнай і паслаўлення ў рэлігійнай сферы. Вось. Але, безумоўна, мы ведаем, што ў Рэспубліцы Беларусь ўжо даўно не дзейнічае закон, і фактычна ён можа паставіць некаторыя дробныя дэнамінацыі перадскладаным маральным выбарам, вось, які перад імі можа стаць. Альбо прайсці гэтую перарэгістрацыю і, магчыма, пайсці на якія саступкі да дзяржавы, вось, в плане там цэнзуры і іншых абмежаванняў. Вось. Альбо захаваць вернасць вось біблейскай пропаведзі і сутыкнуцца з цяжкасцямі. Вось. Калі казаць наконт 30 гадоў, то безумоўна, да. Большасць пратэстанцкіх цэркваў існуюць значна больш, чым 30 гадоў. Вось. Але пытанне, што да гэтага можна паставіцца, вы самі ведаеце па-рознаму. Гэта іншая справа.
Якраз наша папярэдняя госця Наталля Васілевіч казала пра досвід Савецкага Саюзу, калі пратэстанцкія цэрквы цэнтралізавалі прымусова. І яна выказала меркаванне, што улады захочуць зараз таксама цэнтралізаваць, прымусіць, так бы мовіць, все пратэстанцкія цэрквы пайсці ў нейкую цэнтралізаваную структуру, якую будзе лягчэй кантраляваць. Вы бачыце такую імавернасць?
Резонное питання провела спадарня Наталія, но у советский час это была больш складаная речь, тому что там был непростий план звести некоторые протестантские деноминации, у яких мало чего было супольного, разом под одну шапку, якая керувалася фактично часом людьми, якія падпісывалі пагадненні з савецкай дзяржавай. Цяпер, хутчэй за ўсё, гэтага не адбудзецца, нават калі у кагосьці ёсць такая мэта. Вось, на маю думку, таму што фактычна гэта немагчыма ў цяперашніх умовах зрабіць, атрымаць пад кантролем вось тое мноства цэркваў, якія ўжо даўно легальна дзейнічаюць, якія свабодна наведваюць там дзясяткі, сотні тысяч людзей.
Таксама адзін з пунктаў новага закону тое, што рэлігійныя арганізацыі не змогуць, акрамя богаслужбаў, праводзіць ніякіх іншых сходаў. На вашу думку, гэта будзе вялікай практычнай праблемай для многіх цэркваў, напрыклад, калі яны займаюцца нейкімі дабрачыннымі рэчамі?
Праўда, існаванне ўвогуле, в асноўным, калі казаць пра пратэстанцкія цэрквы Беларусі, у тым, што, на вялікі жаль, іхняя дзейнасць і так была падпольнай. Шмат мы казалі пра 2000-е гады, да гэтага церква не маглі ніякім чынам атрымаць дазвол на легальную дзейнасць. Альбо да гэтага часу яны, напрыклад, нелегальна збіраюцца і праводзяць набажэнствы не ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, таму што ім не выдзяляюць зямлю пад адпаведны будынак, дзе можна збірацца па законе. Напэўна, вы таксама ведаеце, што нават калі б мы з вамі ў Рэспубліцы Беларусь сабраліся пачытаць Біблію разам і спрабаваць зразумець, што ў ёй напісана, гэта таксама была бы нелегальная дзейнасць. І на вялікі жаль, за такіх вось драконаўскіх законаў, ну, увогуле хрысціянскія цэрквы, у асноўным пратэстанцкія, займаюцца гэтым і так нелегальна, і я думаю, што і будуць працягваць гэтым займацца далей, незалежна ад таго, якія законы цяпер прынятыя ў Рэспубліцы Беларусь. Безумоўна, гэта вельмі ускладніць само існаванне царквы. Гэта паставіць пад пагрозу многіх служыцеляў царквы. Але 100%, што гэта не зачыніць хрысціянскую царкву, не спыніць місіянерскую дзейнасць, якая адбываецца.
І апошняе, што я хацеў у вас спытаць, ці бачыце вы нейкія пазітыўныя новаўвядзенні ў гэтым законе? Ну, у прыватнасці, ён дазваляе рэлігійным арганізацыям ствараць нейкія структуры дапамогі інвалідам, старым людзям, таксама дазваляе ствараць дзіцячыя дамы пры манастырах, напрыклад. Вось як вы да гэтага ставіцеся?
Мне здаецца, што ўвогуле закон вельмі становча цяпер будзе і пратэкцыяністкі ставіцца да рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі, якая ў тым ліку пры сваіх кляштарах як ажыццяўляла, так і будзе працягваць ажыццяўляць там пэўную гуманітарную дзейнасць. Як вядома, што, напрыклад, у пратэстанцкіх цэркваў няма ніякіх кляштараў. Да прычыны арганізацыі, некаторыя з тых, которые засталіся і так за апошні час фактычна былі зачынены пасля 2020 года. Вось таму, безумоўна, для праваслаўнай царквы і всякай дзейнасці ад плецення маскіровачных сетак у Свята-Ізвеціцкім манастыры да стаматалагічных кабінетах, кабінетаў за нямецкія грошы ў доме міласэрнасці будзе дадзены карт-бланш. Вось датычна, верагодна, пратэстантаў і каталікоў, ну, зноў такі будуць такія ж рэпрэсіўныя захады і фактычна адмаўлення ў любым відзе вось такой больш практычнай і дзякаўскай гуманітарнай дзейнасці.
А вы бачыце ў гэтым законе нейкую руку Москвы, так бы мовіць, рускага міра, ці гэта цалкам ініцыятыва лукашэнкаўскага рэжыму?
Так. Я, на жаль, не эксперт у планах Александра Лукашэнкі, цяжка сказаць, наколькі гэта рука Москвы, але я не адмовіўся бы ад таго, што сапраўды паводле каналаў вось Российской Федерации, Российской Православной Церкви и Московского Патриархата. Гэты закон лабіявалі, распрацоўвалі, і ён выйдзе і зацверджаны такім выглядзе, каб быць вельмі спрыяльным для ўсякай дзейнасці РПЦ і несці шкоду і праблемы ўсім астатнім. Каго яны чамусьці называюць сваімі канкурэнтамі, а не братамі ў Хрысце.
Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Зміцер Хвідарук, пратэстанцкі пастар, колішні кіраўнік Маладога фронту, а да таго мы гутарылі з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч. Гэта праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.